qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Jumadulla Ramedov Alzgeymer kasalligiga chalinganligi haqida xabar bergandik. Ma'lumki, bundan bir necha oy avval Jumadulla Ramedovning rafiqasi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Saida Ramedova ham og'ir xastalikka chalingan edi. Unga saraton tashxisi qo'yilgandi. Ayni vaqtda o'zbek kino va teatr san'atining bir juft zabardast aktyorlari, qolaversa bir oila a'zolari ketma-ket og'ir kasallikka chalingani muxlislar orasida xavotirlarni uyg'otmoqda. Tahririyatimizga Saida Ramedovaning bugungi ahvoli haqida ma'lumot berishimizni so'rab murojaat qilganlar ham ko'p bo'ldi. Shu bois Qalampir.uz muxbiri O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Saida Ramedova bilan telefon orqali bog'lanib, uning salomatligi bilan qiziqdi. Jumadulla aka bu kasallikka chalinganiga 2 yil bo'ldi. Shifokorlarga qancha ko'rsatib, dori-darmonini qilsak-da, bu kasallik borgan sari avj olyapti. Bu kasallikda odam yosh boladek bo'lib qolar ekan. Juda og'ir. Bu ham Allohning sinovlari, mo'jiza ro'y berib, yaxshi bo'lib ketishlari hech gap emas. Ko'pchilikning duosi ijobat bo'ladi. O'zim ham ko'pchilikning duosi bilan shunday og'ir kasallik bilan yuribman. Operatsiyani boshdan kechirganimga ham 1 yil bo'ldi. Har 3 oyda ko'rikdan o'tib turaman. Yaqinda tekshirtirishga borganimda analizlarim yaxshi chiqdi, deydi Saida Ramedova. Aktrisa so'zida davom etar ekan, shifokorlar unga kasal ekanligini, o'lishi kerakligini aytganini esladi. Qolaversa, ko'pchilikning duosidan umidvor ekanini aytdi. Shifokorlarimga minnatdorlik bildiraman. Ular mana shu zaylda davom ettiring, xafa bo'lmang, pozitiv yashab kasalligingizni unuting, ishlab o'ynab kulib yashang, deyishdi. Allohning marhamati bilan hozir sog'lig'im joyida. Bu dunyo sinovli dunyo ekan. Sinovlardan eson-omon o'tib olaylik. Ko'pchilikning duosi bilan yaratgan Jumadulla akamga ham shifo bersin, deydi Ramedova. Ayni vaqtda Turkiyaning Istanbul shahrida Menderman Jaloliddin serialining 2 mavsumi suratga olish ishlari boshlangan. Ma'lumki, Saida Ramedova ushbu serialning 1 mavsumida rol ijro etganda, uning saratonga chalingani ham aynan Turkiyada aniq bo'lgandi. Xo'sh, Ramedova serialning galdagi mavsumida ham suratga tushadimi? Vazirimiz Ozodbek Nazarbekov meni 2 mavsumga ham taklif ettilar. Hozir u yerda Chingizxon va Jaloliddin o'rtasidagi jang sahnalari suratga olinayotgan ekan. Menga siz suratga tushadigan sahnalar 2 oydan keyin boshlanadi, deyishdi. Turkiyaga borish bormasligim o'zim va Jumadulla akamning sog'lig'iga bog'liq. Agar hammasi yaxshi, tinchlik, xotirjamlik bo'lsa, sog'lig'im yaxshi bo'lsa, albatta boraman. O'zimning orzu niyatim 2 mavsumda suratga tushish. Sababi 1 mavsumda men suratga tushadigan sahnalar yarmidan chala qolganda. Faqat endi hammasi sog'lig'imga bog'liq, deydi Ramedova. Suhbat yakunida Saida Ramedova ularning sog'lig'iga befarq bo'lmayotgani barchaga minnatdorchilik bildirdi. Biz muxlislarimizni oilaviy yaxshi ko'ramiz. Hech qachon ularni xafa qilmaganmiz. Hamisha yaxshi kunlarda xizmatda bo'lganmiz. Bizni duo qilayotganlarga Alloh mukofotlar yog'dirsin. Yaqinlashib kelayotgan yoshlar kuni bilan yoshlarimizni ham alohida tabriklayman. Kelajagimiz shu yoshlar qo'lida. Yigit-qizlarimiz o'qishsin, ilmli, bilimli bo'lishsin. Hammalarga omad va baxt tilayman, deydi Saida Ramedova. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.